Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Presidenti Thaçi thotë se ushtria e Kosovës do të formohet në përputhje me standardet e NATO-s. Ndërsa Pani dhe Vetvendosja pretendojnë se mund të formojnë qeverinë, analistët nuk e përjashtojnë mundësinë e zgjedhjeve të reja. Nga zhvillimet në botë, vdiq studenti amerikan që mbajt rob në Korenë e Veriut. Qëndroni me ne në 15 minuta dëgjues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi priti sot në takim ministren slovene të mbrojtjes Andreja Katic. Në njoftimin e presidencës për media thuhet se Thaçi e falënderojnë ministren Katic për përkrahjen e vazhdueshme të Slovenisë, ndërsa shprehu gatishmërinë që bashkëpunimi i mirë ndërmjet Kosovës dhe Slovenisë të thellohet edhe më shumë. Presidenti Thaçi e njoftoi ministren Katic edhe për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forcë të armatosur. Me këtë rast, Thaçi citohet të ketë thënë se ushtria e Kosovës do të jetë forcë profesionale në përputhje me standardet e NATO-s, shumë etnike dhe në shërbim të të gjithë qytetarëve të Kosovës. Studenti amerikan që është mbajtur në robëri në Korenë e Veriut për më shumë se 15 muaj ka vdekur pasi është kthyer në shtëpi. Otto Warmbier, 22 vjeç, ka qenë duke shërbyer 15 vjet punë të vështirë për, siç është thënë, përpjekjet për të vjedhur një shenjë propaganduese nga hoteli. Ai është dërguar në SBA të martën e kaluar në gjendje kome. Korea Veriut tha se ai është helmuar me ushqim, por sipas familjes Warmbier është keq trajtuar në paraburgje. Presidenti amerikan Donald Trump tha se SBA e dënon brutalitetin e regjimit të Koresë së Veriut. Tetë roje afgane të sigurisë janë vrarë në provincën Parvan të Afganistanit. Rojet e bazës ajrore Bagram kanë humbur jetën pasi makina e tyre është sulmuar nga persona të armatosur, tha zëdhënësi i qarkut Bagram Abdul Shokur Kudosi. Si pas ti, sulmi ka ndodhur rreth 1 kilometër larg bazës. Përgjegjësinë kanë marrë militantët Taliban. Baza ajrore Bagram është baza më e madhe ushtarake e SBA-s në Afganistan dhe është shpesh cak për sulme. Në nëntor të vitit të kaluar, një sulm vetvrasës brenda bazës ka lënë të vrarë 2 ushtarë amerikanë dhe 2 kontraktorë të tjerë. Temperaturat e larta në Portugali kërcënojnë përpjekjet e zjarrfikësve për të vënë zjarret nën kontroll. Temperaturat sot pritet të arrijnë në 38 gradë Celsius dhe së bashku me erërat rrezikojnë të përhapin zjarret në pyje tashmë të ndezura. Zyrtarët e mbrojtjes civile thonë se edhe pse 70% e zjarreve është nën kontroll, ato që mbeten janë shqetësim i madh. Së paku 64 njerëz kanë vdekur qysh të shtunën. Shumica kanë vdekur në makinat e tyre ose në distancë të shkurtër nga zjarret, derisa kanë bërë përpjekje të ikin. Mbi 130 veta janë plagosur. Qeveria ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme në rajonin Pior Pedrogão Grande, në verilindje të kryeqytetit Lisbon. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me materialet të tjera. Nuk ka ende asnjë qartësi sa i përket formimit të qeverisë së re të Kosovës. Përfaqësues të koalicionit PAN, i cili ka dalë i pari në zgjedhjet e 11 qershorit, këmbgulin se do ta formojnë shpejt qeverinë. Lëvizja Vetvendosje, e cila ka dalë e dyta, por si parti e vetme më e votuara, thot se PAN-i nuk do të mund të siguroj numrin prej 61 deputetësh. Vetvendosje thot se do ta formoj ajo qeverinë. Analistët nuk e përjashtojnë mundësinë që Kosova të shkojë nga zgjedhjet në zgjedhje. Kronike Arton Konushevcit.
Nuk ka arsye që Kosova të shkojë nga zgjedhjet në zgjedhje, thonë përfaqësuesit e partive politike dhe analistët. Sipas tyre, zgjedhjet e fundit parlamentare të 11 qershorit ishin të suksesshme dhe duhet përmbyllen me formimin e institucioneve të reja. Ndërkësh çështja e formimit të qeverisë së re të Kosovës shihet si pjesë e negociatave dhe kompromiseve politike. Pa Lekaj, nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, parti kjo në koalicion parazgjedhor me Partinë Demokratike të Kosovës, Danismën për Kosovën, tha se si koalicion fitues shpejt do të formojnë qeverinë e re, duke mos parë rrezik nga ndonjë proces i ri zgjedhor.
Unë mendoj që Kosova po shkon drejt një qeverie të re, ngryje me Zotin Haradinaj. Janë spekulime të partive tjera që mendojnë që do të vijnë në pushtet, por nuk ka hapësirë as për krizë institucionale, as për zgjedhje të reja, sepse ma tani Zoti Haradinaj vetë i ka numrat për të formuar qeverinë.
Por nuk është vetëm Haradinaj dhe koalicioni PAN që synojnë formimin e qeverisë. Lëvizja vetëvendosje doli subjekti i dytë nga zgjedhjet e fundit, ndërkaq nëse përjashtohet në koalicionet si parti politike vetëvendosje, delse është më e votuara. Nisur nga ky fakt, vetëvendosje pretendon ta formojë qeverinë duke besuar se koalicioni PAN nuk do t'i dia dalë që të sigurojë numrin prej 61 votave në kuvend. Tinka Kurti nga zyra për media në lëvizjen vetëvendosje, tha për Radion Evropa e Lirë se vetëvendosje do ta formojë qeverinë pasi sipas saj ekziston një vullnet i madh që Partia Demokratike e Kosovës të mbetet në opozitë.
Lëvizja vetëvendosje e ka dhënë zgjidhjen për këtë situatë. Vetëvendosjes në kuadër të përgatitjes për ndërtimin e qeverisë i duhet një partner i vogël, por nëse kjo nuk do të përkrohet, ne edhe mund të shkojmë në zgjedhje të reja për të cilat jemi të bindur se vetëm sa do të arrisin vetëvendosjen dhe do të dojnë edhe më shumë për dëkën.
Rezultati i zgjedhjeve të 11 qershorit e bën të domosdoshëm lidhjen e koalicioneve të reja pas zgjedhore në mënyrë që Kosova të mos futet në një ngërç të ri politik. Analistët nuk e përjashtojnë as mundësinë që Kosova të shkojë nga zgjedhjet në zgjedhje nëse nuk formohet qeveria e re. Imer Mushkolaj mendon se lidhja e koalicioneve pasgjedhore mbetet e pashmangshme nëse synohet të evitohen zgjedhjet e reja. Mushkolaj thot po ashtu se ndryshe nga viti 2014, kur kishte një bllokadë, këtë herë gjërat janë më të qarta pasi sipas tij gjykata kushtetuese ka sqaruar se kush mund të formojë qeverinë.
Në këtë rast subjekti parë politik që ka fituar më shumë ti vota, Pani dështon që ta krijoj qeverin, atër domosdoshmërisht presidenti duhet që këtë mundësi t'ia jap dikujt tjetër, respektivisht një shumicë parlamentare në kuvend, një shumicë që do ta dëshmojë në gjarë të një nënshkrime se është e gatshme që ta krijoj qeverin.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë mbajten me 11 qershor, që në to, sipas KQZ-s morën pjesë pak më shumë se 40% e qytetarëve me të drejtë vote. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Agjencia Evropiane e Policisë Europol ka paralajmëruar për rrezikun e sulmeve terroriste në Ballkan, përfshirë edhe Kosovën. Zyrtarët në Prishtinë pranojnë se Kosova nuk mund të ndjehet komod përballë këtij kërcënimi global, por thonë se nuk ka tregues serioz për sulme. Sipas tyre, masat e sigurisë janë rritur dhe mekanizmat përkatës janë në gjendje gatishmërie. Në këtë temë